Astăzi este vorba despre dragoste și despre război. Mulțumesc, Adi, pentru introducere în subiect. Sunt un tip extraordinar de laudă și închinare, nu știu cum vă merge vouă. Ne aflăm într-o săptămână, de fapt în 3 săptămâni de post și rugăciune. De fiecare dată când sunt astfel de săptămâni de post și rugăciune, vă mărturisesc, am spus, asta este cea mai bună. De fiecare dată am spus, asta este cea mai bună săptămână de post și rugăciune. Același lucru pot să spun astăzi, după o săptămână de post și de întâlniri și de rugăciune intensivă, a fost cea mai bună întâlnire. Poate vă uitați la mine unii și ziceți, băi frate, dar ești pe altă planetă. Nu, chiar așa este. Chiar așa este. Și abia aștept să văd ce se va întâmpla în săptămâna care urmează și în cealaltă săptămână. Eu cred că Dumnezeu ne va vorbi extraordinar de mult. Ne va încuraja. Pe mine m-a încurajat foarte mult Dumnezeu în lăuntrul meu, un om lăuntric, a ridicat nivelul meu de credință și mă simt foarte, foarte bine în sensul acesta. Și eu cred că Dumnezeu vrea să ne facă, să facă asta tuturor în biserica noastră. De aceea vreau să vă invit să veniți mâine la 18:30 pe toți la rugăciune. Absolut pe toți. Vreau să invit bărbații care vin sâmbătă la rugăciune să vină luni seara și voi care veniți luni seara dintre bărbați să mergeți sâmbătă dimineața la rugăciune. Am fost luni seara, a fost foarte fain, n-am apucat să ajung sâmbătă la rugăciune pentru că eram în urmă cu mesajul și mi-a mai luat câteva ore sâmbătă dimineața, însă vreau să vă spun, toți cei care veniți sâmbătă, veniți luni, cei care veniți luni mergeți sâmbătă, vreau să ne întâlnim la aceste timpuri pe care le avem puse deoparte pentru rugăciune și post. Și eu cred că Dumnezeu va face ceva extraordinar. Stăteam săptămâna asta, o săptămână specială, mi-am luat mai mult timp, vreau să vă spun, n-am pierdut timp prea mult pe telefon sau pe televizor sau pe alte chestii. Dacă nu reușești să postești cu mâncare, te rog, postește cu altele. Dar mi-am luat foarte mult timp și l-am căutat pe Dumnezeu și mi-a prins tare, tare bine. Ceva special a fost în săptămâna asta. Stăteam și ascultam o melodie creștină. Asta este un preambul, dacă vreți, nu este chiar subiectul meu de astăzi. Dar ascultam o melodie creștină și eram fascinat de ea. Atât de frumoasă era și linia melodică, dar textul m-a impresionat într-un mod deosebit. Și m-am gândit, am stat, am făcut un pas înapoi și am zis, oare de ce îmi place mie melodia asta? De ce îmi place acest cântec atât de mult? Și apoi m-am uitat mai atent la text și mi-am dat seama că are un text extraordinar. Am zis, ok, un text extraordinar am mai întâlnit, dar ce îmi place mie la această melodie? Și mi-am dat seama că acea persoană își vărsa inima și dragostea și afecțiunea față de Dumnezeu, lui Dumnezeu. Și m-a impresionat foarte mult. Și mi-am pus o întrebare săptămâna asta. Doamne, eu de ce te iubesc de fapt? Și mi-am scris o pagină și ceva. Vreau să vă spun că sunt puține gândurile care le-am pus pe hârtie. Dar n-am știut sigur dacă să spun acest lucru astăzi sau să nu-l spun. Însă am simțit foarte puternic în timpul de laudă când Denis a condus și ne-a provocat cu acele două versuri. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, ești Domnul meu, te iubesc, Tatăl meu. Să spun aceste lucruri care cred că în care vă veți regăsi cu siguranță fiecare dintre voi. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că atunci când eu i-am întors spatele, El m-a iertat. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că atunci când eram mort și nu vedeam, El a venit și a suflat suflare de viață peste viața mea. Îl iubesc pe Iisus pentru că m-a salvat. De atâtea ori, de nenumărate ori, m-a iubit și m-a chemat pe nume. A zis, Dani, de-aia îl iubesc pe Iisus. Nu pentru că am crescut într-o familie creștină sau într-o națiune creștină sau așa. Îl iubesc pe Iisus pentru că mereu mă așteaptă cu brațele deschise. În fiecare zi mă așteaptă și zice, Dani, aici sunt. Brațele Lui au fost larg deschise pe cruce. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că atunci când am fugit de El, El m-a ajuns din urmă. M-a ajuns din urmă. Și a zis, nu poți să fugi de mine, că te iubesc prea mult. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că m-a ajutat la nevoie și a luat toată durerea din viața mea. De aceea îl iubesc pe Iisus Hristos. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că atunci când mi-a fost teamă de moarte, a venit și a spus, am învins-o. Am învins moartea. Îl iubesc pe Iisus Hristos. Pentru că este acolo mereu pentru mine, când am nevoie de ajutor. Nu m-a părăsit absolut niciodată. Niciodată când am avut impresia că m-a părăsit, El nu mă părăsise, era doar ceva în mintea mea. Niciodată nu m-a lăsat la greu. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că mă îmbrățișează cum nici măcar Laura nu poate să o facă. Iisus Hristos mă îmbrățișează în fiecare zi și îmi spune cât de mult mă iubește. A dat viață oaselor mele uscate. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că El mă iubește necondiționat. Îl iubesc pe Iisus pentru că și-a întins mâna spre mine și m-a scos din noroi și m-a scos din groapă. M-a scos din moarte. Îl iubesc pe Iisus pentru că m-a acceptat atunci când nu meritam absolut nimic. M-a acceptat și a zis, ești fiul meu. Iisus Hristos te acceptă și îl spune, ești fiica mea, ești fiul meu. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că atunci când eram departe, a venit după mine. Nu încetează să mă atragă în fiecare zi după El. Harul Lui nu m-a ratat niciodată, mă ține în palmele Lui de dimineață până seara. În fiecare zi mă poartă, eu am impresia că merg singur, iar El mă poartă în palmele Lui. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că mi-a fost credincios și loial toată viața mea. M-a ajutat să trec prin apă, m-a ajutat să trec prin foc. Și îl iubesc pe Iisus că în nopțile cele mai grele mi-a fost mai aproape decât un frate, mi-a fost mai aproape decât Harry. Știi că Iisus Hristos este mai aproape de tine decât poți să-ți imaginezi? Este la o suflare aproape de tine. Este un tată perfect, un prieten total, bunătatea Lui mă înconjoară și aleargă după mine. Când am capitulat, nu m-a umilit niciodată. Absolut niciodată. Când am avut eșec în viața mea, au fost oameni binevoitori, cu ghilimele de rigoare, care m-au umilit. Niciodată nu m-a umilit. Este adorabil, este accesibil, mi-a câștigat și mi-a furat inima, în prezența Lui m-a primit și sunt parte din familia Lui. De aceea îl iubesc pe Dumnezeu, de aceea îl iubesc pe Iisus și îmi place să-I cânt în fiecare duminică împreună cu voi. Și aș vrea și luni, mâine împreună să-I cântăm și sâmbătă și miercuri și ori de câte ori ne întâlnim împreună să lăudăm pe El. A perseverat în dureri, pe cruce, unde a stat în locul meu, mi-a iertat orice mizerie și a luat-o și a aruncat-o în marea uitării. De aceea îl iubesc pe Iisus Hristos. Orice păcat l-a luat și l-a, ca și când n-ar fi existat niciodată, mi l-a iertat. Îl iubesc pe Iisus pentru că nu mai este nicio condamnare pentru cei care sunt în Iisus Hristos. Nu mă condamnă niciodată pentru că sunt în Iisus Hristos. Când se uită la mine, se uită prin prisma lui Hristos, prin Iisus Hristos. Și diavolul la fel, când se uită la mine, îl vede pe Hristos în mine și se teme. Și pentru că se teme, va încerca să mă oprească, să mă duc la rugăciune, să mă rog personal, să particip în această luptă despre care Adi vorbea. Va încerca să facă orice să mă oprească în alergarea mea și în ținta mea și în țelul meu pe care Dumnezeu mi l-a dat. Orice va face. Orice va face. Îl iubesc pe Iisus Hristos că vocea Lui este caldă și este blândă. Îl iubesc pe apoi pentru că a pus pacea în viața mea. A netezit orice munte. Am avut munți în viața mea. Poate ai avut văi în viața ta și te-ai întrebat, ok, ce se va întâmpla cu viața mea? Iisus Hristos le-a netezit pe toate. A netezit văile și a umplut văile și a netezit orice munte. El este stânca mea cea tare. El mă împrospătează, mi-a împrospătează viața. Mi-a împrospătat săptămâna asta viața. Extraordinar. Îmi înviorează sufletul. Cine nu vrea să fie înviorat? Îl iubesc pe Iisus Hristos că săptămâna asta mi-a înviorat sufletul. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că mi-a dat un scop, un țel și o viziune pentru viața mea. Mi-a dat puterea Lui și am ajuns acasă în prezența Lui. Îl iubesc pe Dumnezeu pentru că are numai gânduri bune pentru mine. Niciun gând negativ, numai gânduri bune pentru mine. Îl iubesc. Nu există o persoană mai perfectă, mai frumoasă, mai extraordinară decât Iisus Hristos. De aceea îl iubești tu pe Iisus. Este? Pentru că a făcut toate aceste lucruri în viața ta și te-ai întâlnit cu El odată și ai zis, m-am întâlnit cu această persoană și nu vreau să-I mai dau drumul. Vreau să-mi petrec veșnicia cu această persoană. Tu te-ai întâlnit cu această persoană și o iubești. Îl iubesc pe Iisus pentru că ori de câte ori îl chem, el vine. Ori de câte ori îl chem. Am avut invitați la masă care mi-au dat cu papucii. Am avut prieteni care au zis, vin să te ajut și nu m-au ajutat. De fiecare dată când îl chem, mă ajută. Mă aprovizionează și îmi dă înțelepciune. Mi-a restaurat viața și a strâns toate cioburile din ea. A pregătit lucruri mari pentru mine. El este cine a zis că este pentru mine. Se ține de cuvânt, el nu minte niciodată. Și-L iubesc pe Iisus Hristos pentru că face asta în viața mea și face asta în viața ta. Îți spun un lucru și știi acest lucru. Nu vei găsi niciodată, nicăieri, o persoană mai frumoasă decât Iisus Hristos. Ești de acord cu mine? Și de aceea îl iubim. Și orice lucru pe care îl vom face în viața aceasta, o vom face din dragoste față de El și pentru El. Pentru că această persoană ne-a amețit mintea în sensul cel mai bun al în cel mai bun sens al cuvântului. Suntem îndrăgostiți lui Lea. Îi mai zic lui Laura câteodată că sunt amețit după ea așa. Așa sunt când mă întâlnesc cu Iisus Hristos. Nu m-a mințit niciodată, nu m-a dezamăgit niciodată. El nu întârzie niciodată și promisiunile Lui se îndeplinesc. Noi avem impresia că El întârzie. Nu, El nu întârzie. Avem poate noi lecții de făcut. A umilit și a dezarmat toți vrăjmașii mei, a rupt legăturile și lanțurile din viața mea, a luat condamnarea și vina, m-a acoperit cu sângele Lui și nu mai sunt o victimă sigură a celui rău. Asta a făcut El pentru mine. A pus protecție în jurul tău. A pus protecție în jurul tău, în fiecare zi te protejează. Habar n-ai cât de mult te protejează Dumnezeu și te ține în palmele Lui. Asta face cu noi un tată bun, perfect. Mi-a dat toate armele de care am nevoie ca să pot să lupt. El este luceafărul de dimineață și este speranța mea. Nimeni nu se poate compara cu El. Este măreț, este puternic, este foarte tandru și mă conduce la pășun verzi și la ape liniștite. Este pâinea mea proaspătă în fiecare zi. Pâine caldă când o rupi așa. Așa este Hristos. El a zis, eu sunt pâinea vieții. Noi românii iubim pâinea. El este singura cale și El este adevărul absolut. Îl iubesc pe Iisus Hristos pentru că este o stâncă tare și atunci când sunt slab și prost, El mă ajută. M-am fiat, nu mai sunt sclav, merge cu mine și mie merge bine. Mi-a dat Duhul Lui cel Sfânt. M-am fiat. De aceea îl iubesc pe Iisus Hristos. El este cine este. El este vindecarea mea, este mai dulce decât mierea când o guști. Își ține aripile peste mine, a trăit o viață exemplară și și-a dat viața slujind pentru mine. Câteva gânduri doar de ce îl iubesc și îl iubești tu pe Dumnezeu. Pentru că această dragoste este extraordinară. Astăzi aș vrea să vorbim, o să intru în tema de astăzi, o să vă spun câteva lucruri generale pe care le știți deja. Două puncte am, o să o rog pe Laura să vină să întărească al doilea punct și apoi o să intrăm în detalii și aș vrea acolo să fiți foarte, foarte atenți. Ne aflăm într-un război, asta spunea și Adi, și chiar ne aflăm într-un război. Nu știu dacă realizați fiecare dintre voi, noi ne aflăm într-un război și acest război se dă pentru viața noastră, pentru spiritualitatea noastră, pentru viața noastră spirituală, se dă un război permanent. Satan nu vrea să fii ceea ce Dumnezeu a intenționat să fii. Dumnezeu a intenționat să fii copilul Lui, puternic, înarmat, biruitor peste toate. El ți-a dat toată autoritatea să calci peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Și Satan nu vrea asta. Satan vrea să te oprească în această săptămână, să te rogi și să-L cauți. Satan vrea să te oprească în această viață, să cauți fața Lui. Vă va face orice. Îți va da cel mai bun telefon și vei petrece 6 ore pe el, uitându-te pe YouTube-ul ăla toată ziua, că ți se tocește degetul, muri cu degetul ăla și mă gândesc, mă, poate ai cânta la chitară, poate ai început cursuri de chitară și de fapt tu ești pe YouTube-ul ăla toată ziua. El vrea să facă orice încât să te oprească, să nu cauți fața Lui dimineața. Cu probleme, cu îngrijorări, cu dezamăgiri, cu orice. Și mi-am adus aminte zilele astea de post și de rugăciune când vorbeam cu Adi. În tinerețe mi-a plăcut un film foarte mult, se numește Predator, cu Arnold Schwarzenegger, lansat pe 12 iunie 1987 de cei de la Hollywood. în care el este personajul principal. Dar ce este interesant la acest film, este un fel de semi-thriller, dacă vrei, acțiune, și este foarte mult suspans în acest film. Dar de ce este atât suspans acolo? De ce? Pentru că Arnold Schwarzenegger, eroul nostru, care nu se compară cu eroul Iisus Hristos, se luptă cu un dușman invizibil. Era un dușman, dacă țineți minte și ați văzut filmul, el se camufla și prelua culorile junglei și nu puteai să-l vezi. Se lupta cu un dușman invizibil. Erau loviți într-una din stânga și din dreapta și nu știau cine îi lovește. Okay? Acest dușman era mai puternic fizic și mai înalt decât ei și avea o tehnologie foarte avansată, cu energie foarte direcționată, un fel de laser, îi termina. Deci după ce că nu-l vedeau, avea și niște arme superioare lor și mai mult decât atâta, el și pe întuneric îi vedea, îi detecta. De la căldura pe care corpul o emană, el îi găsea oriunde erau ascunși. Și practic avea un dușman cu care nu se puteau lupta, avea și o platoșă foarte puternică, impenetrabilă și practic acest dușman avea toate avantajele. Și așa eram noi când eram în lume, fără Hristos. Eram expuși la tot ce înseamnă rău și n-aveam nicio apărare. Însă Iisus Hristos, eroul nostru, a venit și ne-a dat toată armătura Lui. Și suntem în război. Noi suntem în permanență. Și armamentul pe care îl avem acum în dotare este mai puternic. Arnold Schwarzenegger l-a bătut pentru că săracul se tăvălea la un moment dat și a căzut în noroi și fiind plin de noroi, acesta n-a putut să-l mai vadă. Exact ca acele bombe despre care Adi vorbea. Noi lansăm rugăciunile noastre în teritoriul celui rău, el nu ne poate atinge, nici ne poate vedea și facem pagubă acolo. Și apoi venim în 4 zile și radem totul, pentru că deja bombele au fost lansate. Asta e ce se întâmplă din punct de vedere spiritual când noi ne rugăm. De aceea este foarte important să ne rugăm și de aceea Satan dă orice luptă, orice bătălie și face orice îi stă în putință încât să ne oprească să ne rugăm. Sunteți de acord cu mine? Este așa. Așa este. Așa este. Și va încerca să facă totul. Noi trebuie să ne asumăm această luptă în care suntem și să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu. El are arme neconvenționale. Într-un război acum, națiunile au semnat tot felul de acorduri. Știți? Există arme convenționale și neconvenționale. Adică nu poți folosi orice arme, orice gaze sau bombă atomică sau așa, s-au semnat tratate. Da? N-ai voie să ucizi civili. Sunt semnate tratate. Satan nu a semnat niciun tratat cu tine, să știi chestia asta. Niciun tratat n-a semnat cu tine și vrea să te distrugă. Ăsta este scopul lui și vrea să te calce în picioare cum a călcat prietenul lui Arnold Schwarzenegger la acel scorpion în film. Exact așa vrea să te calce în picioare. Asta este planul lui. El vrea să facă pagubă și ne aflăm în săptămâna când acum 18 ani, câțiva teroriști au atacat World Trade Center și au intrat cu avioanele în acele blocuri. Țineți minte? Astea sunt luptele neconvenționale. Așa lucrează el, asta face el și stă și te pândește. Și vreau să spun o chestie, poate vei rămâne șocat. Chiar acum te pândește. Chiar acum te pândește și se gândește, hai să văd ce face ca să pot să-l distrug. Hai să văd cum reacționează, hai să văd, da? Ok? Satan face orice ca să te distrugă. Spune Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să ucidă. El vine să fure toate binecuvântările tale. El vine să fure sănătatea ta, fizică și mentală. El vine să-ți ia fericirea, bucuria, puterea de a trăi. El vine să fure în permanență. El vrea să te înjunghie oricum ar vrea, oricum ar putea, pe la spate. Dacă nu poate să intre pe ușă, va intra pe geam. Înțelegi? Asta va face el în permanență, încât să te distrugă. Okay? Îți va afecta relațiile, te vei retrage poate, te vei simți respins, te vei simți poate superior, poate vei ignora oamenii, un lucru foarte nașpa, e nasol să fii ignorat, e mai rău decât să fii confruntat, dar ținta lui este să te omoare. Și astea le știți, am zis că voi spune câteva lucruri generale, doar vreau să vă aduc aminte că ne aflăm într-un război și de aceea este important să stăm treji pe baricade. Al doilea punct pe care vreau să-l aduc în discuție este să ne asumăm responsabilitatea personală. Ok? Vreau să spun de la bun început că nu există domenii spirituale și domenii cum ar veni nespirituale. Este foarte spiritual, de exemplu, să-ți asumi responsabilitatea pentru familia ta, corect? Este un lucru foarte, foarte spiritual. Și noi ne asumăm responsabilitatea pentru familiile noastre. Ne asumăm responsabilitatea pentru copiii noștri. N-am vrut copii, am zis ok, ne asumăm o responsabilitate și o să avem copii, da? Ne asumăm jobul nostru, locul de muncă la care mergem. Ne-am asumat aceste lucruri pentru că vrem să fim aprovizionați. Vrem să avem tot ce ne trebuie, să putem duce o viață decentă. În viețile noastre, noi ne asumăm toate domeniile vieții noastre, noi ni le asumăm. Ai asumat afacerea ta, ai zis, ok, o să încep o afacere și o să investez mult timp în ea. Și o să meargă bine și o să am bani și nu știu ce gânduri ai avut tu, poate să ajut sau să ajut pe alții să înceapă o afacere, indiferent care a fost ținta ta, sau doar să faci bani ca să fie o binecuvântare, sau să te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a dat până la urmă. Da? Nu știu care a fost ținta ta, dar ți-ai asumat afacerea ta, ți-ai asumat cariera ta. Ai zis, vreau să cresc, vreau să ajung sus acolo în top, mă simt bine acolo, vreau să câștig mulți bani și vreau să fiu influent. Nu știu de ce, dar ți-ai asumat asta. Ți-ai asumat educația ta. Ai zis, voi merge la școala respectivă pentru că eu sunt IT-ist, voi merge la facultatea respectivă pentru că mie îmi place să lucrez cu copiii. Sau am mers la școala biblică pentru că asta îmi doresc să fac toată viața. Fiecare ne-am asumat educația noastră, relațiile noastre, cu cine te întâlnești, tu ți le asumi. Nu e ca și când oamenii vin așa în viața ta pur și simplu și tu stai și, ok, a mai venit unul, a plecat, a mai venit unul, a plecat în casa mea, da? Ți le asumi toate relațiile tale, finanțele tale, ți le asumi. Eu mi-am asumat situația mea financiară. Am avut oferte din Germania, am avut oferte din Italia, am avut oferte din Elveția chiar la începutul anului. Să păstoresc o biserică acolo. Mi-am asumat acest lucru, această chemare pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Puteți să vă uitați cât e un salariu mediu în Elveția. Dar mi-am asumat acest lucru. Vreau să vă spun, fiecare dintre noi ne asumăm ceea ce facem în viață. Ne asumăm. Ne asumăm concediile noastre. Pentru mine este foarte important să am măcar 10 zile cu familia pe an. Și mi-l asum. Financiar și cu agenda și cu tot ce trebuie. Hobby-urile mele, hobby-urile tale, ți le asumi. Sănătatea ta, locuința ta, casa ta. Ce nu ne asumăm de cele mai multe ori este umblarea noastră spirituală. Aici vreau să ajung. Noi nu ne asumăm acest lucru. Poate dacă nu te duci la lucru, vei simți chestia asta financiar. Poate dacă nu investești ca patron într-o afacere, vei pierde afacerea. Și te simți asta și te costă. Ok? Dar ce te costă dacă nu te rogi? Teoretic, nimic. Teoretic. Îți spun eu ce te costă. Te costă o viață de om căldicel. Te costă o viață de om căldicel și Biblia spune că Dumnezeu ne scuipă dacă trăim așa, dacă eu trăiesc așa. Și am trăit așa. Dar trebuie să ne asumăm aici. Aici se dă o bătălie. Aduceți-vă aminte ce a zis Adi, aduceți-vă aminte ce am spus la început. Ne aflăm într-o luptă. Și trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru umblarea noastră spirituală. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Da, mă voi duce la un cer de casă și știu de ce mă duc la un cer de casă. Da, voi sluji în cutare loc pentru că știu de ce vreau să fac asta. Mi-am luat jobul respectiv să lucrez cu copii pentru că știu de ce vreau să fac asta. Asumă-ți tot ce înseamnă spiritual în viața ta. Relația ta cu Dumnezeu. Ai pierdut bătălia aici? Dacă ai pierdut bătălia, am o veste bună pentru tine. Dumnezeu vrea să te ridice pentru că te iubește. Nu ceda niciodată. Nu trăi niciodată căldicel. Nu trăi niciodată la un nivel mediocru. Ci mergi înainte, țintește sus. În viața ta și în umblarea ta spirituală. Asumă-ți viața ta spirituală. Asumă-ți. Vreau să citesc Biblia în fiecare an măcar o dată. Asumă-ți chestiile astea. Ți-ai asumat concediu, ți-ai asumat jobul, ți-ai asumat eu știu ce. Asumă-ți și chestia asta. Vreau să particip la întâlnirile de rugăciune. Vreau să merg la cer de casă. Asumă-ți chestiile astea. Pentru că dacă nu o faci, vei fi căldicel, crede-mă. Ți-o spun cu toată dragostea și cu toată franchețea. Așa funcționează lucrurile. Acolo unde noi luăm responsabilitate pentru viața noastră, acolo Dumnezeu ne binecuvintează. Acolo Dumnezeu cerem ajutorul Lui și ne deschide ochii și parcă și lumea arată altfel în jurul nostru. De aceea este important, în săptămâna asta de post și rugăciune, aș vrea să te încurajez, asumă-ți chestia asta și spune, nu mai vreau să fiu așa, eu vreau să fiu altfel. Eu vreau prin harul lui Dumnezeu și pentru că îl iubesc pe El și pentru că El a fost mereu aproape de mine și pentru că El mi-a făcut atât de mult bine, vreau să trăiesc viața mea pentru El. Are sens? Are sens. Ok. Așa că dacă ai pierdut niște bătălii, te rog, ridică-te. Vino și vorbește, vrem să ne rugăm pentru tine, nu e nicio problemă. Și al treilea punct, o să intru în viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, este o viziune generală. O comunitate chemată de Dumnezeu să adune și să echipeze pentru impact. Ia să vedem ce apare aici. Punctul 3. Fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci. Suntem o comunitate și vrem să fim o comunitate faină, care să aibă un impact. Cum vom avea acest impact? Prin faptul că adunăm și echipăm oamenii. Acest motto este valabil pentru orice biserică, dacă vreți. Orice biserică este o comunitate, fie că vrea, fie că nu vrea. Și orice comunitate este chemată să meargă în toată lumea, să adune, să evangelizeze, să adune, să echipeze, adică să predice și învățați, zice Iisus, da? Mergeți, botezați-i, predicați-le, botezați-i și învățați-i și astfel veți avea un impact. Și este vorba despre impactul împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Și despre asta o să ne spună Laura imediat câteva cuvinte. Asta este viziunea noastră, asta este dorința noastră, ca tot ceea ce facem să-L glorifice pe Dumnezeu, să-L arate pe Hristos glorificat în fața lumii. Amin? Și asta vrem să facem. Și foarte practic, după ce Laura va fi terminat, vă voi spune câteva gânduri pe care noi le-am primit de la Dumnezeu, de la voi. Voi ați venit la noi și ne-a spus, credem că Dumnezeu vrea să facă cu tare lucru și am făcut un fel de rezumat și o să vi-l prezint. Și, dar vreau să o invit pe soția mea, Laura, este prima oară când ne spune ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Avem un microfon? Stăteam de vorbă cu Laura și ea mi-a zis că are asta tare mult pe inimă, așa că, Laura?
E gata. Da. Am făcut greșeala să-i spun lui Dani că Dumnezeu mi-a vorbit profund și m-am ales cu provocarea de a împărtăși cu voi ceea ce mi-a vorbit Dumnezeu. Da, acum îi apreciez pe toți care stau aici în față, pentru că nu e ușor să împărtășești ceea ce Dumnezeu a pus în inima ta, să te faci înțeles, să motivezi și da, să provoci oamenii la ceea ce știi că Dumnezeu ți-a vorbit. Aș vrea să citim câteva pasaje. Primul ar fi din Luca 7. Mi-am pus bilețele de toate, dar aproape că nici nu le mai văd. E pasajul cu femeia păcătoasă. Și unul dintre farisei a rugat pe Iisus să mănânce la el. Intrând în casa fariseului, el s-a așezat la masă. Și iată, o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu parfum și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul ei, să le sărute mult și le ungea cu parfum. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl invitase, i-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Și citim mai departe, nu trecem chiar prin tot pasajul. De aceea îți spun, păcatele ei, cele multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Vedem la această femeie o reacție extraordinară ca urmare a înțelegerii dragostei manifestate de Hristos în viața ei. Această femeie a înțeles că ei s-au iertat toate păcatele. Dacă nu i-ar fi fost iertate toate, cele care i-ar fi fost neiertate ar fi despărțit-o veșnic de Dumnezeu. Femeia aceasta a înțeles profund că i-au fost iertate toate păcatele. Și această înțelegere profundă a dimensiunii păcatului și dimensiunii iertării lui Dumnezeu față de ea a determinat reacția ei, o reacție de adorare, de recunoștință, de mulțumire față de Hristos. Mergem mai departe în Ioan 21. Deci după ce au mâncat, Iisus a spus lui Petru: Simon, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște-mi mielușei mei. I-a zis a doua oară: fiul lui Simon, Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Iisus i-a zis a treia oară: Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, Tu le știi pe toate, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Îl vedem pe Petru aici, nu a mai îndrăznit să sară: Doamne, până la capăt cu Tine, sau ferească-Te, Doamne, de să ți se întâmple așa. Îl vedem pe Petru spunând: Doamne, Tu le știi pe toate. Iisus în versetele următoare avea să-i prevestească moartea cu care va muri Petru. Îl vedem pe Petru aici cu aceeași dragoste cu care a răspuns femeia păcătoasă. Îl vedem că răspunde și el îi răspunde lui Iisus: Doamne, știi că te iubesc. Asta pentru că a cunoscut și el iertarea în viața lui. Mergem mai departe la Matei 20. În Matei 20:28, după cum nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și Matei 26:38-39. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tatăl meu, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Pasajul acesta l-am adus înaintea voastră pentru că Iisus ne-a oferit modelul suprem în viața asta de a umbla dependent de Dumnezeu, de a umbla în ascultare de Tatălui. Iisus a avut ocazia să aleagă. Putea să întoarcă spatele la acest plan măreț, însă el a hotărât să meargă mai departe cu acest plan. El a ascultat. Dragostea lui față de Tatăl s-a tradus în ascultare. În ascultare față de Tatăl lui. Nu există, nu putem să spunem: Doamne, Te iubim, dar nu ascultăm. Ascultarea de dragostea față de Dumnezeu trebuie să aducă ascultare în viața noastră, iar ascultarea față de Dumnezeu trebuie să aducă acțiune în viața noastră. Asta vedem la Iisus. A ascultat l-a iubit pe Tatăl, a ascultat de El și a acționat. A mers la cruce. A spus: Tată, dacă este cu putință să treacă paharul acesta, totuși nu voia mea, voia Ta. A mers până la capăt cu lucrul ăsta. Poate vă întrebați ce are asta de a face cu împărăția și impactul în împărăția lui Dumnezeu. Păi are de a face că dacă nu suntem umpluți de dragostea lui Dumnezeu, nu prea putem să ne slujim unii altora, nu prea putem să fim o comunitate care să aibă impact. Pavel se roagă în Efeseni să fim umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și această, dacă suntem umpluți de această deplinătate a lui Dumnezeu, ea trebuie să se vadă cumva. Suntem mădulare unii altora. Și trupul își dă creșterea în funcție de ceea ce dă fiecare mădular. Umblarea noastră individuală cu Dumnezeu determină umblarea colectivă. Dacă noi vrem ca această biserică, ca trupul lui Hristos în țara asta să arate altfel, atunci trebuie să avem o umblare individuală asumată cu Dumnezeu, ceea ce va determina o umblare colectivă asumată cu Dumnezeu. Vedeți, crucea nu ar fi existat fără un scop. Scopul din veșnicia lui Dumnezeu a fost extinderea împărăției lui. El nu a murit la cruce doar ca să ne salveze. El a murit să ne salveze, să-și adune un popor și să extindă împărăția lui. Ăsta este scopul veșnic al lui Dumnezeu. Și asta El o face prin noi. Suntem cu toții mădulare unii altora și în felul acesta suntem părtași la planul veșnic al lui Dumnezeu. Și dau mai departe microfonul lui Dani.
Mulțumesc! Da?
O să continui.
Ce a zis Laura, de fapt, are mult de a face cu dragoste. Sunteți de acord cu mine? E ca o ecuație, dacă vreți. E foarte simplu. Ca o ecuație. Nu pot să spun, Doamne, te iubesc și să nu iubesc biserica lui și frații mei și să acționez. Nu pot să fac asta. Dacă eu spun că îl iubesc pe Dumnezeu, trebuie să se vadă în viața mea. Ok? Are sens? În perioada trecută, acum vreo 2 ani de zile, Dumnezeu ne-a vorbit foarte mult din Neemia, dacă țineți minte. Și ce se întâmplă în Neemia este foarte, foarte interesant. O să mă întorc și la ce a zis Adi și la ce a zis Laura. În Neemia se întâmplă un lucru foarte interesant, spuneam, și anume fiecare acolo a fost chemat în acea perioadă de 15 ani cât au zidit ei zidurile Ierusalimului, să aibă într-o mână mistria și în cealaltă sabia. De ce? Pentru că erau atacați de dușmani. Ei doreau să construiască zidul care urma să-i protejeze, dar erau în același timp atacați. Și atunci, în acea perioadă de timp, toată lumea zidea în dreptul casei lui, dar fiecare făcea același lucru. Și a existat o perioadă în viața bisericii noastre când, într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi făceam același lucru. Eu cred că Dumnezeu vrea să schimbe acest lucru acum. Ok? Asta este primul lucru, este schimbare de paradigmă care cred că trebuie să aibă loc în viața bisericii noastre, și anume, eu cred că e important ca frizerii să tundă, bijutierii să facă bijuterii, cofetarii să facă prăjituri, patiserie, da? Fiecare să facă ceea ce l-a chemat Dumnezeu să facă. Suntem o comunitate și cred că Dumnezeu în această perioadă, de-aia și dorim să vorbim foarte mult cu voi, cu foarte multe persoane am vorbit și o să vorbim încet, încet, încercăm cu toată lumea, ce îți vorbește ție în această perioadă Dumnezeu. Poate a existat o perioadă în istoria bisericii noastre când noi eram foarte, foarte orientați spre hai să facem, să zidim, așa, în extrema asta. Hei, rup. Și ok, a fost o perioadă în viața bisericii noastre, dar eu cred că Dumnezeu ne cheamă acum ca fiecare dintre noi să venim în cealaltă parte în care spunem, Doamne, ce vrei Tu de la viața mea? Ce vrei Tu de la viața mea? Am avut câteva discuții foarte bune în acest sens și cred că până la sfârșitul anului, prin Harul lui Dumnezeu, o să începem câteva proiecte noi în care oamenii spun, eu nu mai vreau să acopăr niște goluri. Ok, e nevoie să acoperim golul aici, e nevoie de cineva la laudă, e cineva la impact, e nevoie de cineva la tineri. Nu, ci mai degrabă invers. Și asta este schimbarea de gândire. Invers. Adică, ce m-a chemat pe mine Dumnezeu să fac? Nu trebuie să fac foarte mult, dar să fac puțin poate, dar să fac ceea ce Dumnezeu m-a chemat. Mai mult decât atât, cred că este un timp în care Dumnezeu îți vorbește și va trebui să strângi tu în jurul tău o echipă sau chiar un cer de casă. Deja am vorbit cu două persoane care vor să preia un cer de casă. Să strângi tu echipa ta în jurul tău și tu să vii în fața bisericii și tu să ne spui, asta vrem să facem. Nu să vină Adi să spună ce ai de făcut, ci tu să întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei tu, să strângi în jurul tău. Acum o să discutăm că la orice nebunie, să zic așa, putem să o implementăm și vrem să o implementăm. Dar tot ce ține de up, in și out, vrem să implementăm. Adică, asta este viziunea noastră. Noi vrem să ne conectăm la Dumnezeu, vrem să-L iubim pe Dumnezeu. Această dragoste pentru Dumnezeu se va reflecta în dragostea noastră față de cei din biserică și asta se va vedea în acțiuni foarte practice, chiar și spre exterior. În perioada asta, cred că Dumnezeu vrea ca cei care sunt specialiști să fie specialiști și să nu fim toți generaliști, ci noi să ne debarasăm de câteva lucruri și să putem să vă ajutăm și să vă sprijinim ca păstori. În sensul acesta sunt câteva idei care s-au născut, o să menționez doar câteva, pentru că sunt mai multe, dar am vorbit cu persoane care au zis, mă, Dani, uite, eu nu sunt așa spiritual, cu ghilimele de rigoare, da? Mie-mi place să fac lucruri de mână, mi-e place să lucrez, știi? Și vom începe o echipă în care oamenii se vor întâlni o dată pe săptămână, bărbați probabil, sau o dată la două săptămâni, sau o dată pe lună, se vor ruga, vor căuta fața lui Dumnezeu și pe aceea se vor uita, ok, ce-ar fi să înlocuim și becul ăsta, că văd că nu arde, pe partea asta arde, astăzi ne ocupăm de becuri, mâine ne ocupăm, de ce facem asta? Pentru că fiecare dintre noi, așa cum spuneam, este important. Dacă este curat aici, este important să fie curat, pentru că dacă vine cineva nou să zică, bă, chiar e curat la voi, că dacă e o cocină, cumva te gândești, bă, a doua oară nici mai vreau să vin. Acea persoană care face curat aici contribuie la extinderea împărăției, nu numai cel care a invitat pe cineva. Cel care ne-a făcut cafeaua și ne-a primit dimineața la cafea cu cafea foarte bună, mulțumesc, savurez din plin, mă duc și după slujbă, după una, să zică, băi, a fost cineva la ușă, m-a salutat, mi-a zis o chestie faină, m-a întâmpinat și cu cafea, era curat, m-am simțit bine. Și împreună, ca echipă, am contribuit la extinderea împărăției lui Dumnezeu, la mântuirea câtorva oameni. Nu numai acel, nu știu cine, care l-a invitat, ci fiecare dintre noi. Dacă fiecare zice, eu sunt bun la bun venit, eu sunt bun, asta a pus Dumnezeu în mine, eu sunt un bun, ești foarte ospitalier, da? O gazdă foarte bună. Fă ceea ce Dumnezeu te-a chemat. Dacă ești un om care lucrează handyman, cum se zice, care îi place să repare lucruri. Vino, meșter, mulțumesc, Adi. Vino și vorbește cu noi. Dacă sunt alte domenii, poate un cer de casă, poate vrei să lucrezi cu tinerii. Am avut niște discuții bune cu echipa de surzi și o să ajungem curând la câteva soluții și pentru ei. Am vorbit despre bun venit, am vorbit despre evangelizare. A venit cineva cu o idee extraordinară, cum putem împreună să evangelizăm. Aștept să o implementăm și vom fi toți implicați în asta. Ce va fi diferit? Este că nu vom face ceea ce trebuie să facem. Ok, în viață câteodată faci lucrurile care trebuie să făcute. Dar pe de altă parte vrem să ne focusăm, să zicem, asta vreau, asta m-a chemat Dumnezeu și vreau să vă rugați pentru mine și vreau să facem echipă pentru că noi toți suntem o echipă. Ok? Dacă în trecut fiecare făcea aceleași lucruri, acum vrem să ne specializăm. Noi cu Adi citim în perioada asta o carte împreună, de fapt o citim de aproape un an de zile și o recitim și o conspectăm și așa. Unul din titluri spune așa, The people are the job. Oamenii sunt jobul vostru, sunt lucrul vostru pentru păstori. Ce înseamnă asta? Mi-ar plăcea foarte mult cu Adi să ne ocupăm de voi, cum n-am mai făcut-o de mult. În sensul să vă ajutăm, să vă găsiți rolul și chemarea, să vă sprijinim în asta, să creăm spațiu pentru voi și cadrul în care să puteți să slujiți. Și eu cred că această biserică va arăta total altfel. Și vom vedea câteva lucruri extraordinare întâmplându-se în următoarea perioadă. Mi-ar plăcea să avem o echipă de design. Mi-ar plăcea să avem o echipă mai faină pentru media. Sunt multe lucruri unde ne putem implica fiecare dintre noi, toți împreună contribuind la același scop. Are sens? Așa că în perioada asta aș vrea să vă invit, nu ezitați, veniți la întâlnirile de rugăciune, căutați-L pe Dumnezeu acasă, în privat, în ascuns, căutați fața Lui și puneți această întrebare. Doamne, ce vrei Tu să fac în această perioadă? Ce vrei Tu să fac? Unde vrei să mă implic? Și aș vrea să vă citesc un verset pe care și Laura l-avea, dar nu l-a citit, din 1 Petru, capitolul 4. versetul 8 până la 11, versetele 8 până la 11. Are de a face cu dragoste și are de a face cu asumarea responsabilității. Aceasta este, de fapt, o luptă. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora. Interesant ce scrie aici. Deci fiecare din voi, nu doar unii. Vreau să vă spun că în săptămâna trecută am avut o discuție cu cineva care a trebuit să-i spun prea mult, faci prea mult. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea și pentru familia ta și pentru copiii tăi. Dar eu cred că mulți ne aflăm poate în această extremă unde nu facem prea multe și ne gândim ce aș putea eu să fac. No, despre asta vrem să vorbim. Dar cert este că cuvântul lui Dumnezeu spune ca niște buni administratori sau ispravnici ai harului feluit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora. Altora. Fiecare. Subliniați acest, dacă se poate sublinia, subliniați. Fiecare. Și asta este scopul nostru și țelul nostru până la sfârșitul anului și probabil se va și prelungi fiecare dintre noi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă voiește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Impactul acesta al gloriei lui Dumnezeu văzute are de a face cu dragostea noastră și cu implicarea noastră în viața de biserică. Are sens ce spun? Și în sensul acesta o să ne întâlnim cu foarte mulți dintre voi și ne-ar plăcea. Și încă un verset, Galaten, capitolul 6, unde ar trebui noi să ne implicăm, Dani? Unde, ce ar trebui eu să fac? Ce ar trebui eu să fac în această perioadă? Fiți atenți cu ce am putea începe. Galaten, capitolul 6, versetele 9 și 10. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Putem să începem în biserică să ne implicăm fiecare dintre noi. Eu cred că e nevoie de o schimbare radicală. Eu nu cred că trebuie să venim într-un punct înapoi unde spunem hei, rup, hei, rup, hei, rup, unii să facă prea mulți și alții poate să facă prea puțin, dar să găsim un echilibru și să ne asumăm fiecare domeniu din viața noastră. Trebuie să ne asumăm finanțele noastre, familia noastră, dar trebuie să ne asumăm și această latură spirituală. Pentru că dacă nu o facem, eu cred că vom avea de suferit. Așa că provocarea în aceste săptămâni, și asta este sfârșitul acum acestui mesaj al meu, este ce ar fi să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac acum, dar într-un mod foarte serios. Să nu rămâi doar la această întrebare și peste 3 săptămâni să fii tot acolo, Doamne, oare ce vrei Tu? Și să, într-un mod foarte serios, eu cred că Dumnezeu îți va vorbi și îți va șopti ce ai de făcut. Unde vrei să slujești și pe cine vrei să binecuvântezi? Și al doilea lucru pe care poți să-l faci foarte practic, cum au făcut câțiva săptămâna trecută, înscrie-te, vino, vorbește cu noi, caută-ne și ne-ar plăcea tare mult să vorbim cu fiecare, să vedem ce bate în inima voastră, pentru că Dumnezeu acolo vrea să vă ajute, acolo vrea să vă dea bucuria, acolo vrea să vă dea libertate, să slujiți și vrea să vă ajute să deveniți ceea ce Dumnezeu a pregătit să fiți din veșnicie. Spune Efeseni, foarte bine cunoscut pasajul, Dumnezeu a pregătit din veșnicie lucrări în care fiecare dintre noi să umblăm. Și nu sunt doar acele concedii și nu sunt doar acele afaceri, și este vorba și de viața spirituală pe care Dumnezeu ne-a dat-o.